Slušajte novi indeks 202. Koliki značaj ima javno izgovorena reč i da li uopšte ima? Ko je dobar govornik, a ko ne? Šta se desilo sa energijom nekadašnjih studentskih pokreta i kako preživeti mladost u Srbiji? Do odgovora na ova i druga pitanja pokušat ćemo da dođemo u današnjem indeksu samo na Radio Beogradu 202.
Everybody's happy.
u Indeksu govorimo o besedništvu, o tome šta se desilo sa kulturom dijaloga i o tome da li javno izgovorena reč i dalje u sredini kao što je naša ima bilo kakav uticaj. Već znamo da ona danas gubi na značaju, da civilno društvo gotovo više i ne postoji i da je angažovanje u bilo kom smislu svedeno na minimum. Ovo su neki od brojnih problema koji se ističu kao uzroci i činjenice da se u našem društvu već jako dugo, već gotovo deceniju ili dve sigurno ništa ne menja, iako svi mi mislimo da se nešto dešava, ali u stvari smo praktično na istom. I uvreženo je mišljenje da mladi ljudi treba da budu nosioci promjena, ali pitanje je koliko mladi ljudi, konkretno studenti, utiču na bilo šta u društvu, koliko su spremni da se angažuju, da se bore za neke probleme u društvu koji nisu usko vezani za njihovo studiranje. I Nevena Kuveljić je pravi sagovornik za nas za ovu našu današnju temu. Ona je pobednica nedavno održanog takmičenja u besedništvu na Fakultetu političkih nauka. Ona je govorila o tome kako preživeti mladost u Srbiji i da li postoji nešto što svako od nas može da učini po ovom pitanju ili ipak prevlađuje masa.
Moja tema je bila kako preživeti mladost u Srbiji. Poenta je da ne ideš za masom, da ne klimaš samo glavom na ono što ti je ponuđeno i ono što ti ova država nudi, da ne mora da znači da je dobro ako to radi većina, pošto znamo kakve su vrednosti, a naročito kultura kod nas. Tako da sam ja dala recept kako to radi Mali princ. Odnosno, Mali princ ima neku svoju planetu, ima svoju ružu i ima svoja dva vulkana. Tako smatram da svako od nas treba da nađe ono što voli. Svojim govorom sam htjela da kažem da naš život ne mora da kreira samo politika i neka viša sila i to što mi nemamo novca i da se samo vadimo na to kako nemamo novca. Moj govor je htio da pošalje poruku: uzmi život u svoje ruke, izgrađuj svoj svet i samim tim ćeš izgraditi svoju mladost u ovoj zemlji. Znači, nemoj da ideš za masom, nemoj sve da prihvataš zdravo za gotovo i nametni nešto što ti smatraš da je dobro.
A jedno od pitanja na koje je Nevena pokušala da odgovori u svom govoru se tiče toga na kome leže promene. Da li ih sprovode oni koji imaju moć da ih sprovedu ili oni koji bi to trebalo da urade svojim talentom?
Volim da mogu da podelim sa ljudima ono u što ja verujem. I moj prvi govor je bio o tim bezvrednim vrednostima. O vrednostima koje se neguju kod nas u Srbiji, a ja smatram da to nisu vrednosti. Naše cijelo društvo se zasniva na nekoj vulgarnosti, na nekom spektaklu. Mnogo gledamo to materijalno, živimo u siromašnoj državi. I onda sam ja o tome na neki način govorila. I govorila sam kako mi možda cenimo te ljude koji su bogati i govorimo kako oni pokreću svet, ali da svet samo menjaju talentovani ljudi. Taj moj prvi govor, on me ohrabrio da ja nastavim dalje, da možda negde učimo o besedništvu i dalje je ta trema postojala, ali sam ja shvatila da jedini način da se oslobodim jeste da što više treniram, odnosno da što više se izlažem javnosti. I stvarno sam otkrila nešto novo o sebi. Nisam znala da to volim i nisam znala da ja kada stanem pred ljude da govorim, da meni to daje neverovatnu snagu da se ja oslobodim u tom momentu i što ih je više, moja emocija bude jača da ih ubedim u to što ja želim da kažem.
A šta vi mislite, na kome leže promene i ko treba da preuzme inicijativu? 064 0200 220.
I won't need them anymore. in a shallow grave. And I said a few things. I had champagne. Now that beast gave me everything that nobody gave. And I got high hopes. Tomorrow came and I won't look back on anything. I just found out that my
Stigla je poruka, ima jedno pravilo koje koriste neki, a to je ako ne možeš da eliminišeš reč zabranom, zaseni je i eliminiši informacijom istih reči različitih aktera da se od šume ne vidi drvo. Jedan od Neveninih kolega, Dušan Jovčić, je pobedio na takmičenju besede u Zoranovu čast 2013. godine i on je jedan od mladih o kojima je Nevena govorila, oni koji se zalažu za sebe i koji se bore za sebe. Srbija će biti bolja nego što jeste ako svi mi budemo bolji nego što jesmo, je tema o kojoj je on govorio u svojoj besedi. I on je iskoristio ovu temu da ukaže na problem prebacivanja odgovornosti za trenutnu situaciju u našem društvu.
Ljudi, pojedinci ne smatraju sebe odgovornim za probleme koje se dešavaju, već te probleme prepisuju nekom drugom i čekaju da neko drugi to reši. Stvar je u tome da niko umesto tebe neće nikad ništa uraditi u životu, moraš da se boriš za sve što želiš da postigneš i da Srbija nije neki entitet sa strane, nego smo mi nju činimo, jako je loše, loše zbog nas. Svi ljudi koji mogu da misle, koji mogu da rade, su ljudi koji su odgovorni za stanje u državi. Što znači da, recimo, ako imate lošu vlast, tabirate, onda ste vi krivi za to.
A kakva je Nevenina generacija? U pitanju su mladi rođeni početkom 90-ih. Da li se bore ili prihvataju nametnuto?
Što se tiče moje generacije, poznajem, da kažem, dve vrste, odnosno dve strane. To je neki moj uži krug ljudi. To su zaista ljudi koji vredno rade i koji su spremni da rade i besplatno, odnosno da volontiraju u mnogim institucijama, da tu steknu znanje i onda kasnije možda negde da rade. Dosta su aktivni i trude se da uče na sve načine. Ali takođe u Srbiji postoji ta generacija koja ima neke vrednosti koje su previše možda površne, ali pogledajte samo, na primjer, te ljude koji su uspešni. Evo, na primjer, Filip Vukša. Ja mislim da je on dobar primjer kako pojedinac može nešto da promeni i kako svako od nas treba da krene od sebe i da uređuje to dvorište oko sebe. I onda ćemo mi samim tim biti primjeri drugima. I onda ćemo možda i druge da pokrenemo. Ja uvek pokušavam da kažem, ej, pa ti si taj koji nešto možeš da promeniš. Prihvati uslove u kojima jesi i izvuci iz njih ono najbolje. I misli svojom glavom. Mislim da je to najvažnije.
U nastavku Indeksa ćete čuti savete profesora Fakulteta političkih nauka Dobrivoja Stanovića, koje sve sposobnosti, veštine i kvalitete dobar govornik mora da poseduje.
Yes, it's true. Whenever we kiss, I get to feeling like this. I get to wishing that there were two of you. My heart cries out, more, baby. It feels so nice. I want your arms to wrap around me twice.
Nikša je poslao poruku: klanjamo se prošlim srećnim vremenima kojih nije bilo. Društvo može da menja samo pojedinac menjajući sebe. Život nije borba, život je radost. Da, malo pre poruka u stvari nije bila informacija nego inflacija. Bolje ako šaljete poruke da ih pišete malim slovima, ne velikim, pošto je onda malo teže pročitati. Dakle, sve je okej, ali ne informacijom, već inflacijom istih reči. Nadam se da sad znaš na kojem principu nastaje inflacija medijskih skandala i šta im je cilj, da se vidi šuma, a ne drvo, koje ne želim da se vidi. Od pljački, privatizacija, korupcije itd. A Zoran je poslao poruku: kad sam bio mladih godina sve je bilo slobodno i meni dostupno. Sada imam vrlo malo sagovornika i među mladima i među vršnjacima, ali zato imam preko 10 različitih izdanja Malog princa, kao i Galeb, Jonathan, Livingston. I skoro da ne koristim reč izvini, a reč mrzim menjam sa manje volim. Pozdrav Zoran Savić, pozdrav za Zorana. I sada dok smo pričali o besedništvu, verovatno su mnogi od vas pomislili ne šta je besedništvo, ali zašto ga više nema. I to jeste davno zaboravljena veština, ali su upravo ovakva takmičenja o kojima smo pričali bitna zbog razvijanja kulture dijaloga ne samo među takmičarima, nego i u javnosti. Ipak, pogotovo u Srbiji, besedništvo davno, davno zaboravljena veština. I ovako je Dušan Jovčić govorio svoju besedu i evo što on misli zašto mi ne idemo napred.
Bojite li se? A čega? Možda mraka, utvara, nepoznatog ili možda sebe? Kada kažem nekim ljudima na kakvom takmičenju učestvujem, dobijem i neke maliciozne komentare kao što su: besednik. Pa o čemu vi trbunjate tamo, besedniče? Da li ste primetili da ljudi koji bacaju otrov na sve oko sebe, ljudi koji imaju samo loše reči o drugima i onome što drugi rade, koji su maliciozni, ne dožive ništa dobro u svom životu? Zbog čega se to dešava?
A šta svaki dobar govornik mora da poseduje? Pored dobrog glasa i dikcije, dobar govornik treba brzo da razmišlja, da bude načitan i elokventan, smatra Dobrivoje Stanojević, profesor sa Fakulteta političkih nauka, profesor retorike. I on dodaje da ne sme otvoreno da se deklariše kao pošten i iskren čovjek.
Dobro je da posede što više stvari koje ga čine dobrim besednikom. On bi najpre trebalo da ima dobar glas, dobru dikciju, da dobro, brzo, duhovito misli, da bude obrazovan, načitan, elokventan, da bude sklon metaforama, alegorijama, da ima primere iz vlastitog života, da bude iskren i pošten, ali ne deklarativno time što će reći da je iskren i pošten, nego tako što će svojom argumentacijom, svojim ponašanjem, svojim gestovima, stavom i držanjem pokazati iskrenost i poštenje.
Stigla je poruka: bit će bolje jednog dana, nadamo se, pozdrav. A u nastavku Indeksa ćete čuti šta Dobrivoje Stanojević, profesor retorike, misli o nastupima naših političarima, o njihovim govorima i o uopšte drugim ličnostima sa javne scene.
Love.
Slušate Novi indeks 202. Kao što sam malo pre rekla, Dobrivoje Stanović, profesor retorike, je dao svoje viđenje nastupa političara i drugih ličnosti sa javne scene. I on objašnjava pod kojim uslovima javno izgovorena reč ima značaj.
Ima različitih oblika govora, ima improvizovanih, ima onih koji su naučeni na pamet ili samo delovi naučeni na pamet, ima onih koji se čitaju, a drugi ih je pisao, ima različitih oblika. Međutim, nijedan od njih u ovo vreme, kako sad stvari stoje kod nas, nije u nekoj meri toliko dobar da možemo da kažemo da je efikasan. Govor treba primeriti određenoj situaciji, publici, okolnostima, kontekstu, treba da izvire iz situacije, iz duhovnosti govornika. Međutim, kad god naučite govor, vi zapravo ulazite u kontekst koji vam nije sasvim jasan. Ne treba se držati naučenog govora tako jednodimenzionalno zato što morate se snađati u određenoj situaciji. Nisam primetio da se naši govornici tako često, bar ne u kontinuitetu, snalaze u prostoru i vremenu. Greše kad improvizuju, greše i ako ga nauče na pamet, a greše i kad pokušavaju da budu drugačiji nego što jesu. Dakle, da budu ozbiljniji nego što su bili, da budu smireniji nego što jesu. Ako to nije primereno kontekstu, onda to deluje promašeno. Nalazim da javno izgovorena reč ima dosta uticaja ako je efikasna. Ona može i da skrene pažnju, može i da odvrati. Naravno, što je ona manje efikasna, manje nova, drugačija, originalna, samosvojna, ona manje ima uticaja. Svedoci smo da je početkom veka, recimo, govore kakve država Zoran Đinđić, danas se osjećaju refleksi toga uticaja, da danas gotovo ne možemo da se svetimo nijednog govora koji je održan zato što su oni bez one dimenzije koja podrazumeva i oštrumnost, i dubinu, i duhovitost, i potrebnu komunikativnost.
A u kojoj meri su studenti angažovani i šta se desilo sa nekadašnjom energijom studentskih pokreta?
Vidim da se poneki studenti angažuju u nekim situacijama, ne svakad na onoj strani na kojoj bismo očekivali da se nalaze studenti, i čini mi se iz nekog neposrednijeg kontakta sa njima da su oni malo deprimirani, razočarani, unezvereni. Zapravo to više i nisu isti studenti, oni koji su se time bavili sada su već avanzovali, neki od njih su, kao što znate, veoma bogati. To je zapravo generacija koja se stavila u vreme bura u školskom sistemu, kada su vrednosti bile pomerene, nekako su pragmatični, oni shvataju da bi trebalo da se bave svojim osnovnim poslom, da završe svoje studije i da pokušaju kasnije da deluju insajderski iznutra u tom sistemu, a ne samo nekim bunama kakve su postojali i koje nije vodila samo studentska organizacija. U ostalom, danas studenti imaju iskustvo tih studentskih pokreta koji su se desili, mnogo energije potrošeno, a ništa novo ili bog zna šta novo nije doneto, i mislim da se potajno priprema neka unutrašnja strategija krivena koja će tek da se iskolji u narednim vremenima.
A možda se već ispojila o čemu svedoče uspesi naših studenta na ovakvim takmičenjima. Šta im mislite o ovoj temi? 064-0-202-200.
Together. Now I know what love is.
A sada jedna malo drugačija tema. Koleginica Marina je u svom prilogu otkrila koji vid nasilja, pored onog vidljivog, takođe postoji. Ovim fenomenom se u poslednje vreme bave mnogi stručnjaci.
Prvo mislimo na fizičko, koje ostavlja vidljive posledice na žrtvu. Ali kada proširimo područje nasilja, otkrićemo i jedan u sociologiji novi termin – nevidljivo nasilje. Širok pojam koji je teško objasniti.
Da li si čuo nekad za termin nevidljivo nasilje?
Ne.
Nikad.
Nevidljivo nasilje?
Nasilje.
Nasilje? Pa čuo sam za termin, ali što to tačno podrazumeva, ne mogu sad se setim.
Nevidljivo nasilje nisam.
Absolutno ne.
Nevidljivo nasilje nije zaobišlo umetnike u Muzeju savremene umetnosti. Iza njih je projekat o ovom fenomenu u saradnji sa Baskijskim i Irskim muzejem, kaže kustos Zora Nerić.
Mi smo zapravo krenuli da analiziramo iz tri geografska punkta, iz Irske, Baskije i Srbije, kako se sve danas manifestuje nasilje u širem evropskom kontekstu. Onda smo došli do negde načina da posmatramo da u svakodnevnom životu postoje ti takozvani mikrofašizmi, to jest postoje te neke situacije, bilo na poslu, bilo u kući, u porodici, bilo u javnoj sferi, da postoje neka nevidljivi vidovi nasilja koji su vrlo, da tako kažem, delotvorni, koji imaju posledice na pojedince, ali i negde na čitavo društvo. Tako da nama se to ukazalo kao jedan od problema koji možemo da analiziramo i sa te, da negde kažem, teorijske strane, pošto smo imali brojne reference, recimo Slavoj Žižek, jedan od slovenačkih teoretičara, upravo pravi distinkciju između tog subjektivnog, objektivnog i strukturalnog, to jest institucionalnog nasilja, gde su ove druge dve kategorije po njemu isto nevidljive. Kroz ovaj projekat je bilo bitno da analiziramo i način na koje umetnici reaguju i kako umetnici tematizuju kroz svoj rad te simptome baš u evropskom kontekstu.
On dodaje da je fokus na birokratskom nasilju i posledicama siromašnih ekonomija.
Taj birokratski aparat koji je isto tako simptomatičan i za Evropsku uniju vrši nasilje nad negde građanima koji su drugog reda, što je isto jako zanimljiva tema. U Evropskoj uniji imamo neke nove zakone i nove legislative koje zapravo proizvode i nove kapacitete za drugačije vidove nasilja. E, to je to što, recimo, Etienne Balibar, francuski filozof, naziva kao evropskim apartheidom, gde postoji jedna tvrđava koja omogućava privilegije samo građanima koji imaju puna prava, dok građani drugog reda, brojni imigranti koji dolaze i pokušavaju da nađu neki bolji život u Evropskoj uniji, su obespravljeni.
Vizualni umetnik Vladimir Miladinović je istraživao srpske, španske, irske i austrijske izveštaje o ratnim događanjima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 90-ih godina. Zaključak, nevidljivo nasilje prisutno je i u medijima.
Ja sam započeo taj rad sa istraživanjem arhive domaće štampe, znači arhive dnevne štampe koje se nalazi u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu. Prvo interesovalo su me ta neka dva perioda, to je novembar 1991. godine i rat u Hrvatskoj i zapravo avgust 1992. godine kada se pre svega u zapadnoj štampi pojavljuje vest o postojanju logora za nesrpsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Kasnije sam kroz projekat imao pristup i arhivi španske dnevne štampe ili irske, kasnije i austrijske. I zanimljivo je recimo kada se uporede sva ta tri različita konteksta, recimo kada se uzme kontekst Španije i kada se recimo uzme taj avgust 92. godine i kada se stavi u istu ravan sa recimo domaćom štampom snažan proces negiranja koji je bio aktualan kod nas kao što i danas, dok sa druge strane recimo u zapadnoj štampi imate vrlo eksplicitne članke koji govore o ratnim zločinima. Ali je stvar u tome da sve te informacije o notornim zločinima i o stravičnim oblicima nasilja u tom moru informacije ostaju nevidljive. E sad, zašto se one ne vidje, to je ono što je, kažem, bitno.
Uslov za rešavanje bilo kog problema je da prvenstveno neko na njega ukaže, što je do sada uglavnom bila tema sociologije i umetnosti. Sve više saznajemo o tome šta je nevidljivo nasilje. Možemo li se od njega zaštititi, ostaje otvoreno pitanje.
I don't know just how it happened, I let down my guard, so I never should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your
Novi indeks 202. Sa vama su bili Jelena, Bane, Žarko, ja sam Jovana. Sledi vizija 202. Danas će Sonja Todorović-Šegrt pokušati da odgovori na neka pitanja. Predstavit će vam časopis Srpska vila. Takođe će biti govora o Narodnom muzeju iz Prištine, kao i o nastupajućem sajmu zapošljavanja u Domu omladine. Zato ostanite uz Radio Beograd 202. Do slušanja. Yes.
kiss.